Ne-am rugat în această dimineață lui Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, în conformitate cu Psalmul 147, care s-a citit la timpul de rugăciune, ca Dumnezeu să trimită astăzi aici cuvântul Lui. Dacă tot îl trimite Dumnezeu cuvântul acesta în cosmos, în creație, și toată creația respectă cuvântul lui Dumnezeu, trimite Dumnezeu cuvântul lui să vină gheață sau zăpadă sau ploaie sau soare, de ce n-ar trimite Dumnezeu cuvântul lui înspre noi care suntem poporul lui, biserica pe care Dumnezeu a răscumpărat-o prin Fiul Său la Calvar? Numai că dacă ne-am rugat lui Dumnezeu să trimită cuvântul lui și Dumnezeu îl trimite, vreau să vă întreb, dragii mei, ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu? Ni-l trimite, ce facem cu el? Profetul Ieremia spune în capitolul 15 că atunci când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Dar vreau să vă întreb, dragii mei, nu s-a întâmplat vreodată să trimită Dumnezeu cuvinte care să fie greu de înghițit? S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? Stătea Domnul Iisus Hristos de vorbă cu o mulțime mai mare de ucenici decât cei 12. Erau mai mulți. Și a zis Domnul, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el însuși. Și au zis ucenicii, în marea parte au zis, asta e prea de tot, greu de înghițit. S-ar putea ca mesajul pe care o să-l spun în această dimineață să fie mai greu de înghițit. Dar este cuvântul lui Dumnezeu. Și este de aici, din pasajul acesta pe care l-am citit, în epistola lui Iuda. Și orice cuvânt al lui Dumnezeu este de folos, spune Biblia, dragii mei, chiar dacă e greu de înghițit, ca medicamentele amare. Ne vine greu să le înghițim, dar ne vindecă pe dinăuntru. Fiecare dintre cei care fac parte din biserică, din biserica lui Dumnezeu, a ajuns să aibă statutul acesta pentru că într-o zi a crezut cuvântul lui Dumnezeu. A întrebat temnicerul din Filipii în noaptea aceea pe Pavel, ce să fac să fiu mântuit sau ce să facem să fim mântuiți. A zis, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Nu se poate mântuire fără credința în Dumnezeu, fără credința în Domnul Iisus Hristos. A ziceți dumneavoastră, noi am crezut? Intenționat am pus la timpul trecut, am crezut. Dar ce facem astăzi? Dragii mei, spuneam de foarte multe ori și spun și astăzi, repet, nu-i suficient să fi avut cândva în istoria existenței noastre o zi în care am crezut. Pentru că dacă ar fi așa, dragii mei, n-ar trebui să vină Apostolul Pavel să scrie corintenilor și să le zică în cea de-a doua epistolă, pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință sau nu sunteți. E foarte bine că am crezut. Dar credința asta este atacată din toate părțile. De aceea Pavel, undeva spre finalul vieții lui, când îi scria el, bătrânul apostol, îi scria lui Timotei despre faptul că se întrevede plecarea lui din această lume, zicea, mă duc cu această mulțumire, am păzit credința. Câți din locul acesta ați descoperit în dinamica vieții dumneavoastră de creștin că credința vă este în pericol? Ați descoperit locul acesta? Că aveți ceva de păzit, o comoară care vine de la Dumnezeu din ceruri, dragii mei. Este darul lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu. Și comoara asta care vine de la Dumnezeu din cer este în pericol. Că este ceva în afara noastră care se luptă să ne diminueze credința. Împrejurările vieții, oameni fără Dumnezeu, lumea care a întors spatele lui Dumnezeu, de care se folosește diavolul, atentează la credința noastră. Numai că Pasajul din această dimineață nu despre asta vorbește. Despre altceva. Despre faptul că credința este în pericol, nu din cauza a ceva ce vine din afară. Știți? Se plângea la un moment dat David și zicea, nu un străin mă batjocorește. Aș suferi. Nu-i greu să suferi când cineva te prigonește, te batjocorește cineva din afară. Ce spunea David? Tu, fratele meu. Asta e problema. Și apostolul Iuda, care s-a văzut silit, împins de Duhul lui Dumnezeu să scrie, să ne luptăm pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna, a zis că ea e în pericol nu de la ceva ce vine din afară, ci de la ceva ce vine dinăuntru. Că s-au strecurat printre voi oameni neevlavioși. Cu ceva vreme în urmă, poate cel mai reformist premier israelian a fost împușcat, Yitzhak Rabin. Dragii mei, sistemul de securitate evreiesc a fost foarte bine pregătit să reziste la unele atentate care vin din afară. Se temeau de palestinieni. Și dacă se deplasa premierul dintr-o parte în alta, sistemele de securitate puneau la cale planuri care să-l păzească de ceva care vine din afară. Dar nici o clipă nu s-a gândit că poate fi cineva înăuntru care să-l dea peste cap. Și un evreu fără minte, în timpul unui discurs, l-a împușcat. Pericolul a fost înăuntru. În această dimineață, dragii mei, în câteva minute, pentru că avem și binecuvântarea asta, vreau să vorbesc despre atentat la credința creștină. Atentat care vine dinăuntru. De la oameni care s-au strecurat printre noi. Și știu, frații mei, ce veți face acum. Și mă rog Domnului să nu o faceți. Vă veți uita în dreapta și în stânga, lângă cine stați pe bancă și vă veți gândi, oare nu de la cel din dreapta mea vine pericolul? Vă veți uita peste adunarea asta și vă veți gândi, oare nu cel care stă la balcon e problemă pentru credința mea? Nu cel care cântă în cor? Nu cel care predică scripturile? Îmi atentează la credința mea? Nu, frații mei, feriți-vă de păcatul acesta. Gândiți-vă fiecare în dreptul dumneavoastră dacă nu sunteți o mare problemă pentru credința celorlalți. Atentat la credința creștină, dragii mei, din perspectiva aceasta a pericolului din interior, vine de la oameni care, în primul rând, de la oameni care redefinesc valoarea harului. Dragii mei, nu știu cât de mult pricepem noi ce mare har ne-a dat Dumnezeu. Dragii mei ascultători, sunteți conștienți că tot cât suntem noi, suntem rezultatul harului lui Dumnezeu? Știți ce înseamnă harul lui Dumnezeu, dragii mei? Printre altele, nu vreau să fac o întreagă teologie a harului în această dimineață, pentru că sunt mai multe lucruri. Har înseamnă, printre altele, ca Dumnezeu să nu ne trateze cum merităm să ne trateze. Și v-ați gândit vreodată cum ați merita să vă trateze Dumnezeu? V-ați gândit? Eu n-aș merita să stau aici. Nici dumneavoastră. N-aș merita să fiu în viață. Înțelegeți? Pentru că în cartea asta scrie că plata păcatului este moartea. Nu păcatelor mari. Nu plata păcatelor mari este moartea. Plata păcatului este moartea. Aduc aminte, în cartea Numeri spune Scriptura că Balac, împăratul Moabului, l-a chemat pe Balaam. S-a uitat împăratul Moabului de pe o înălțime și a văzut poporul ăsta, câtă frunză și iarbă. Știa ce a făcut altor popoare și a început să se teamă. L-a chemat pe Balaam să blesteme pe Israel, să scape cumva, să poată să-l biruiască. Și a venit Balaam Și l-a dus Balac pe o înălțime și a zis, uite-te la poporul ăsta. Și s-a uitat. Și a zis, nu, blastă-mă. Vă întreb, l-a blestemat Balam, dragii mei? A zis Balam către Balac, cum să blastăm eu ce nu blastă-mă Dumnezeu? Și a început să rostească binecuvântări. Și a zis, Balac, cum te-am chemat să blastem și tu binecuvintezi? Hai să te duc pe o altă înălțime. Te uiți de pe înălțimea aceea, poate îl vezi mai bine. Și de acolo să-ți rostești blestemele. Și s-a dus pe o altă înălțime. Și de pe înălțimea aceea, Balam a vorbit în numele lui Dumnezeu și a zis așa, nu văd nici o nelegiuire în Iacov. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă har. M-ați înțeles, frații mei? Înseamnă har! Să se uite Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt din ceruri. La mine pumnul de țărână care mă întinez în fiecare zi când trec prin lumea aceasta și să zică Dumnezeu, nu văd nicio nelegiuire. Chiar credeți că nu era nicio nelegiuire? Cum să nu fie? Dar zici, nu văd. Pentru că Dumnezeu le-a dat har. Nu i-a tratat cum meritau să-i trateze. Și frații mei, o face Dumnezeu pentru că Dumnezeu a găsit un preț de răscumpărare pentru noi. Nu pentru că avem performanțe. Dacă am avea performanțe, n-am avea nevoie de har. N-avem performanțe spirituale. A găsit Dumnezeu un preț de răscumpărare și este sângele Domnului Iisus Hristos. Înțelegeți, frații mei? Și a meritat Dumnezeu să ne lovească, a meritat noi ca Dumnezeu să ne lovească în fiecare zi, să ne pedepsească în fiecare zi, să ne taie din porție în fiecare zi. Dumnezeu nu face, pentru că nu ne tratează cum merităm să ne trateze. Și atunci zic cu oamenii aceștia, dacă tot nu ne tratează Dumnezeu cum merităm să ne trateze, suntem liberi să facem orice. Să păcătuim mereu? Întreba Pavel, ca să se înmulțească harul? Pentru că s-a descoperit în practică faptul că acolo unde păcatul era mare și harul era mare. Și unii au zis, dacă unde e păcat mare și har mare, hai să păcătuim să fie har mare. Și oamenii aceștia redefinesc harul și trăiesc în biserica creștină, se numesc creștini, au impresia că sunt creștini, dar învață că poți trăi oricum. Că harul lui Dumnezeu este suficient. Și spun amin, dragii mei, harul lui Dumnezeu este suficient. Nu există în lumea asta păcat prea mare peste care să nu se poată așeza harul lui Dumnezeu într-o zi. Și poate mă întrebați care e ziua aceea. E ziua pocăinței. Atunci se așează harul lui Dumnezeu peste noi în ziua pocăinței. Că harul lui Dumnezeu nu înseamnă doar toleranță din partea lui Dumnezeu sau doar a ne trata cum n-am meritat să ne trateze sau a nu ne trata cum meritam să ne trateze. Harul lui Dumnezeu pune limite. Știți asta, frații mei? Nu pot zice, trăiesc cum vreau. Are Dumnezeu în cămările lui har destul? Și am păcătuit cu grămada și Dumnezeu revarsă har peste mine. Și într-o zi mă scoate alb ca și crinul și mă prezintă în fața Tatălui și în fața cerului că sunt curat. Nu, frații mei, harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Asta e cerința harului. Nu pot trăi oricum. E adevărat, vremea de neștiință, Dumnezeu trece în marea uitării. Are Dumnezeu har să spele toate păcatele mele din vremea de neștiință. Dar din momentul în care Dumnezeu mi s-a făcut de cunoscut, harul lui Dumnezeu îmi cere, îmi pune limite. Oamenii ăștia zic, nu, poți trăi oricum. Mă duc un pas mai departe și o fac repede, dragii mei, în al doilea rând. Oamenii aceștia care atentează la credința creștină. Sunt oameni care, și despre asta s-a mai vorbit ceva mai înainte, nesocotesc autoritatea Domnului Hristos. Vreau să vă întreb, în modul cel mai sincer, chiar dacă e o întrebare retorică și nu aștept să vă răspundeți cu toții în cor, dar răspundeți-vă personal. Vreau să vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră Iisus Hristos? Ce înseamnă? Știți? Pentru unii, Iisus Hristos este un nume care definește sau care reprezintă un personaj istoric. Sau un nume pe care îl rostesc din când în când în situațiile complicate ale vieții și zic: Doamne, Doamne! Dar cartea asta zice că a rosti numele doar așa, de a-l rosti pentru că te presează viața, n-are mare rost. Nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Pentru alții, Iisus Hristos înseamnă mântuitor personal. Este pentru dumneavoastră Iisus Hristos mântuitor personal? Adică acel personaj în istoria sau în economia mântuirii lui Dumnezeu, care într-o zi a luat păcatele mele asupra lui și păcatele dumneavoastră, a plătit cu moartea pentru păcatele mele și acum sunt liber, sunt copilul lui Dumnezeu. Credeți în mântuirea asta? Cum aș fi putut să devin copil al lui Dumnezeu dacă nu prin Hristos, dacă nu prin Iisus Hristos? El este prețul de răscumpărare pentru păcatele noastre. Nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, spune Scriptura, da, frații mei? Și ne ducem înainte cu creștinismul nostru după noi, ca niște oameni care zicem Iisus Hristos este mântuitor personal și este. Dar nu-i doar atât. Sfânta Scriptură spune așa că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Înțelegeți? Nu doar Hristos, unsul, Mesia, cel care mă mântuiește. Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Și l-a înălțat așa de mult încât i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui să se plece orice genunche al celor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice nume, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Și spunea Iuda aici așa: oamenii aceștia care sunt printre voi schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn. Nu zice apostolul dacă ei îl tăgăduiesc pe singurul nostru mântuitor, ci pe singurul nostru domn, adică pe singurul nostru stăpân. Ce înseamnă să fie el stăpân, dragii mei? Și ce înseamnă să fie stăpân? Înseamnă ca el să-mi fixeze pentru mine norma de viață. M-ați înțeles? El, stăpânul, îmi fixează norma de viață. Îmi spune cum să trăiesc. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, făceam apel la ce a spus Domnul în Matei, capitolul 7, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Ci oricine face voia lui Dumnezeu. Sau în Ioan, capitolul 15, Domnul Iisus Hristos zicea, vă numesc prieteni, sau voi sunteți prietenii mei, dacă faceți tot ce vă poruncesc eu. Mă înțelegeți, frații mei? Eu trebuie să înțeleg că El este stăpânul meu și în lumea asta fac totul ce mi se cere din partea Lui și fac totul ca pentru El. Am citit despre un gunoier din area New Yorkului. Cine se uită apreciativ la gunoieri? Într-o zi unul dintre colegii lui a zis: și zici că ești copilul lui Dumnezeu? A zis către gunoierul ăsta. A zis gunoierul: da, sunt copilul marelui împărat. Și atunci colegul lui a zis: da, crezi că Dumnezeu te recunoaște ca prinț? Dacă ești copilul marelui împărat, să fii prinț. Crezi că te recunoaște ca prinț? A zis fratele ăsta, gunoiul ăsta, a zis: sigur, mă recunoaște ca prinț. Și atunci colegul a zis: dar nu crezi că e sub demnitatea ta de prinț să lucrezi ca gunoier? Și a zis ăsta, nu, pentru că eu nu lucrez pentru patronul meu, eu lucrez pentru împăratul meu. Înțelegeți? Eu nu lucrez pentru patronul meu, care e patronul firmei care se ocupă cu strângerea gunoiului. Eu lucrez pentru împăratul meu. Dragii mei, dacă el este stăpânul meu, îmi fixează norma de viață. De aceea spune Biblia, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Dacă mâncați, o faceți ca pentru Domnul. Dacă beți, o faceți ca pentru Domnul. Dacă munciți, munciți ca pentru Domnul. Indiferent pentru ce patron munciți. Ca pentru Domnul. Pricepeți, frații mei? Pentru că el este stăpânul meu. Problema este următoarea. Oamenii aceștia nu trăiesc după stăpânul, după norma de viață a stăpânului, ci spune Biblia aici că trăiesc după poftele lor. Adică ei își fixează norma de viață. Ce poftesc aia să aibă? Și știți care e problema, dragii mei? Poftele noastre ne orbesc ochii. Și alte reguli nu mai contează. Poftele noastre ne orbesc ochii. Nu mai știm de mamă, de tată, de frate, de soră, de legi sociale, nu mai știm de nimic. Poftele noastre, dragii mei, să fie împlinite, pentru că ele ne sunt normă de viață. Ne închid ochii? Vă duc la același Balam despre care v-am spus în această dimineață. Balac a trimis prima dată robii lui să-l cheme. A zis, nu, stai să întrebi pe Domnul. Și au rămas undeva, poate într-o cameră, s-au dus în cealaltă să întrebe pe Domnul. Domnul a zis, nu te duce. Au venit robii a doua oară, trimis și lui Balac a doua oară și au zis, împăratul Balac te cheamă, îți dă daruri, îți dă cinste, onoare. A, când a auzit ăsta de daruri și de cinste, de onoare, au zis, stați să mă duc să mai întreb încă o dată pe Domnul. Dar n-a fost suficient că ți-a spus o dată să nu te duci. Sau și-a întrebat a doua oară pe Domnul. Într-un final a plecat. Și undeva pe drumul acesta, dragii mei, spune Biblia că măgărița a luat-o pe abătută, a luat-o pe alt drum decât pe drumul pe care trebuie să meargă. A bătut-o să o aducă înapoi. Undeva lângă un zid, i-a strivit piciorul lui Balam de zid și a bătut-o iar să o aducă la drum. Și a ajuns undeva într-un loc în care măgărița s-a culcat sub el și n-a vrut să mai meargă înainte. De ce? S-a întâmplat minunea lui Dumnezeu acolo când măgărița a început să vorbească și a zis, de ce mă bați? Nu ți-am slujit cu credincioșie? Dar chiar de ce s-a așezat și n-a mai vrut să meargă? Frații mei, Balam avea ochii închiși și măgărița avea ochii deschiși. Lăcomia lui, pofta lui de a obține cadouri și daruri și cinste, i-a închis ochii și n-a mai văzut pe îngerul lui Dumnezeu care stătea cu sabia să-i taie drumul, dragii mei. Că asculta de pofta lui mai degrabă decât porunca lui Dumnezeu care a zis să nu te duci. Dimineața aceasta, dragii mei, este dimineața în care aș vrea să ne verificăm. Este Domnul stăpânul nostru sau nu este stăpânul nostru? El ne fixează norma de viață, după asta trăim? Sau poftele, pornirile, ațățate de firea pământească, ele ne sunt normă de viață și după ele trăim. Și ochii spirituali sunt închiși de multă vreme și urechile spirituale sunt astupate de multă vreme. Nu mai auzim vocea Domnului, nu mai vedem cum ne taie Domnul calea să ne oprească din nebunia noastră. Nu mai vedem, dragii mei. Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Și asta trebuie să fie pentru noi. Mă duc la un alt gând și după aceea vreau să închei, dragii mei, chiar dacă mai erau și alte caracteristici ale acestor oameni, în al treilea rând, oamenii aceștia sunt oameni lipsiți de onestitate. Sunteți aici sute de oameni, parte din Biserica lui Dumnezeu și vreau să vă întreb, gândiți-vă cum ați ajuns să fiți parte din Biserica lui Dumnezeu? Prin ce metodă? Unii s-ar putea să zică prin faptul că ne-am născut într-o țară creștină și dintr-o familie creștină. Nu, frații mei. Noi am ajuns să facem parte din Biserica lui Dumnezeu pentru că ne-am adăugat Bisericii lui Dumnezeu într-o zi a pocăinței noastre și a credinței noastre. În ziua cincizecimii, Petru a predicat cuvântul lui Dumnezeu, oamenii au rămas străpunși în inimă și au zis: fraților, ce să facem? Și Petru le-a răspuns ce să facă: pocăiți-vă, fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și spune mai jos, în ziua aceea, la numărul ucenicilor sau adăugat 3.000 de oameni. Înțelegeți? Noi am ajuns să facem parte din Biserica lui Dumnezeu pentru că ne-am adăugat în ziua pocăinței și credinței noastre. Și vreau să vă întreb dacă citiți în Biblie cumva că oamenii aceștia s-au adăugat Bisericii lui Dumnezeu. Nu? Spune Apostolul Iuda aici că oamenii aceștia s-au strecurat printre voi. Nu s-au adăugat la Biserica lui Dumnezeu. Nu fac parte, dragii mei, din Biserica lui Dumnezeu. Nu sunt în acest organism viu în care, dragii mei, ne dezvoltăm prin ce dă fiecare, cum spune Apostolul Pavel în Efeseni. Ei s-au strecurat printre noi. Dar de ce s-au strecurat? Pentru ca să fie acceptați. N-au curajul să fie cinstiți și să-și arate adevărata identitate. Credeți dumneavoastră, dragii mei, că Iuda, unul dintre cei 12, a avut curajul să-și arate adevărata identitate? Cine este el? Nu i-a scris pe frunte, dragii mei, cu litere de o șchioapă, vânzător. Era în inimă. Și s-a dus în noaptea aceea în grădina Ghețiman, s-a apropiat de învățătorul, l-a plecat înspre sine și l-a sărutat. Cine putea crede că Iuda nu-l iubește din toată inima pe învățătorul? Cine putea zice că el nu este parte organică, dragii mei, dintre cei 12, că el este rupt de ei în momentul acela? Pentru că Satan a intrat în inima lui și Satan a pus în gândul lui gândul să-l vândă. Cine putea zice? Gestul acesta arăta altceva? Și oamenii aceștia se duc la biserică, se pun pe genunchi, cântă cu cei ce cântă, se roagă cu cei ce se roagă. Au altă teologie și un alt stil de viață. Pentru că nu sunt adăugați la Biserica lui Dumnezeu, dragii mei. S-au strecurat. De aceea Biblia ne învață și zice: feriți-vă de cei care vin la voi îmbrăcați în piei de oaie. Sunt proroci care așa vin la voi. Sunt oameni, slujitori, care așa vin la voi, îmbrăcați în piei de oaie. De ce se strecoară cu ținuta asta, dragii mei? Metaforic vorbind, printre noi. Ca să fie acceptați. Și oamenii aceștia care sunt lipsiți de onestitate, n-au curajul să-și decline adevărata identitate, stau cu noi, participă cu noi, se închină împreună cu noi, sunt trecuți în registru împreună cu noi, sunt în computerul bisericii împreună cu noi, dar dacă n-au adevărul lui Dumnezeu, dragii mei, ca mărturie, dacă n-au adevărul lui Dumnezeu ca normă de viață, s-au strecurat printre noi, nu sunt adăugați la Biserica lui Dumnezeu. Mă rog în această dimineață Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne cercetăm. Încă o dată spun, dragii mei, și vreau să închei cu ce am început, nu vă uitați în dreapta și în stânga, uitați-vă în inima dumneavoastră, să ne uităm în inima noastră, asta e chemarea lui Dumnezeu pentru astăzi, ca să nu fim cumva niște oameni care ne-am strecurat printre cei care se cheamă creștini și într-o zi Domnul Iisus Hristos să ne zică, dându-ne pe față, duceți-vă că nu vă cunosc, că nu sunteți ai mei, ci astăzi să ne pocăim, dragii mei, de tot ceea ce trebuie să ne pocăim și să ne punem viața noastră la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne spele de păcatele și fără de legile noastre, de lipsa noastră de onestitate, de prefăcătoriile noastre, de trăirea noastră după poftele cărnii, de trăirea noastră, dragii mei, după orice altceva și nu după Dumnezeu, după Stăpânul nostru. Să ne ierte Dumnezeu pe toți astăzi. Să ne sfințească viața. Și Dumnezeu, care are har suficient pentru orice pocăință sinceră, sunt convins că o va face. Slăvit să fie numele Lui. Amin.